Ліст апостола Павла до римлянам, розділ 15. Ми, дужейшие, повинны терпливо зносить недохопы слабых, а не себе догаджать. Хай кожный из нас догаджает ближнему на добро деля збудавання. Так и Христос не догаджав себе, але, як написано, «Зняваги тебе зневажаючих звалилися на мяне». Бо все, что было калісті написано, у повучення нам написано, каб мы праз терпливость и потешение списання мели надею. А Бог, який дає терпливость и потеху, хай дасть вам быть між собой одной думки на узор Иисуса Христа, каб вы однодушно у один голос славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Деля того примайте один одного, як и Христос приняв вас у славу Божию. Кажу, бо, что Христос стався слугою обрезаним деля правды Божией, деля того, каб виконать обяцанное батькам, да каб пагані славили Бога за милосердность, як написано, деля того будут славить тебе між паганами и спевать имени твоему. И далей сказано, веселитеся пагане с народом Яго. И знову, хвалите Господа усе пагане и славьте Яго усе народы. А Исаия так само говорит, «Будзе корань Есея и той, кто паўстане, валадарыць над паганами, у ім пагане будуць мець надзею. А Бог надзеі хай напоўніць вас усякую радасцю і супакоем у веры, каб праз моц Духа Святога вы ўзбагаціліся надзеяй. Браты мае, што да вас, я перакананы, што вы поўныя дабраты, напоўнены ўсякім веданнем, так што можаце адзін аднаго ўшчуваць». Я, можа, вам засмело писаў у лісце, як бы вам прыводзячы на памяць ласку, якая мне дадзена Богам, каб быў я слугой Христа Ісуса для паганаў, асвячаючы добрую вестку Божую, каб ахвяра паганаў, асвечаная Духам Святым, была прынята. Я маю чым пахваліцца перад Христом Ісусам адносна Бога. Не адважуся, аднак, гаварыць пра штосьці такое, чаго не ўчыніў Христос праз мяне дзеля падпарадкавання паганаў словам і справамі, моцай знакаў і цудаў, моцай Духа Святога, так што ад Єрусалима і ваколіц аж да Ілірыка пашыраў я добрую вестку Христову. Прытым я стараўся прапаведаваць добрую вестку там, дзе не ўспаміналася імя Христа, каб не будаваць на чужым падмурку. Але, як напісана, тыя, якім аб ім не было абвешчана, убачаць, і тыя, што не чулі, даведаюцца. З-за гэтага многае перашкаджала мне прыйсці да вас. Цяпер, не маючы больш месца ў гэтых краінах і многа ўжо гадоў жадаючы прыбыць да вас, як толькі выпраўлюся ў Гішпанію, спадзяюся, што праходзячы міма пабачу вас і вы правядзеце мяне туды, калі перш крыху пацешуся вамі. Цяпер жа я збіраюся ў Єрусалім паслужыць святым, бо Македонія і Ахая вырашылі зрабіць нейкую перадачу для бедных з ліку святых, што ў Єрусалімі. Спадабалася бо ім, і яны даўжнікі іх. Бо калі пагані прынялі ўдзел у іх дабротцях духоўных, дык і яны павінны паслужыць ім у цялесных. Калі гэтую справу выканую і перадам ім плод гэты, праз вас рушу ў Гішпанію. А ведаю я, што прыходзячы да вас, прыйду ў багацце дабраславення Евангелля Христова. Дык прашу вас, браты, праз Господа нашага Ісуса Христа і праз любоў Духа, каб са мною разам памаліліся да Бога за мяне, каб вызваліцца мне ад няверных, што ёсць у Юдэі, ды каб мая паслуга для Єрусаліма была прыемнай святым, каб з волі Божай у радасці прыбыўшы да вас, супачыў з вамі. Хай Бог супакою будзе з усімі вамі. Амінь.